Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μέχρι τις 10. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές. Το στούντιο σήμερα έχει γεμίσει με πολύ καλό και ωραίο κόσμο. Καλλιτεχνικό κόσμο, θεατρικό κόσμο. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, έχει κάνει πρεμιέρα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μιλάμε για το «Φωτιά και νερό». Μία παράσταση την οποία σκηνοθετεί ο Ρεμούντος Αυγουστίνος. Είναι εδώ μαζί μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είναι μαζί μου οι δύο από τους τρεις ηθοποιούς, η Έλενα Τηρέα. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα και από μένα.
Και ο Δημήτρης Γιώργαλάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι.
Έχω μία οικειότητα με τον Δημήτρη, γιατί έχει έρθει, τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν και έχω μία οικειότητα μαζί του. Λοιπόν, η παράσταση «Φωτιά και νερό», η οποία είναι στο θέατρο...
Στο μικρό Γκλώρια.
Στο μικρό Γκλώρια. Ξεκινήσατε τη Δευτέρα, έτσι?
Ήταν η δεύτερη εβδομάδα μας.
Α, η δεύτερη εβδομάδα, ναι. Εγώ έκανα το λάθος. Δεύτερη εβδομάδα, λοιπόν. Ο Ρεμούντος Αυγουστίνος, όπως είπαμε, είναι ο σκηνοθέτης. Θα ξεκινήσω από εσένα και να μιλάμε στον ελληνικό.
Εννοείται.
Πες μου λιγάκι για αυτή την παράσταση. Την είχε γράψει η αγαπημένη και αδικοχαμένη Χρύσα Σπηλιώτη.
Ναι.
Χάθηκε στο μάτι, ναι. Δυστυχώς πολύ πολύ άδικα. Αυτή η παράσταση είχε ανέβει και στο παρελθόν, από όσο
είχε ανέβει το 2007, το είχε κάνει η Άσπα το Μπούλη τότε. Εγώ με τη Χρύσα τα τελευταία χρόνια κάναμε διάφορα μαζί. Τελευταία δουλεύαμε στο «Γιος μου Νικόλος Μάντζαρος», πάλι ένα κείμενο που είχε γράψει η Χρύσα Σπηλιώτη και έπαιζε κιόλας και εγώ σκηνοθετούσα. Και το επόμενο μας σχέδιο ήταν αυτό. Το «Φωτιά και νερό». Δηλαδή μετά το «Μάντζαρο» θα κάναμε το «Φωτιά και νερό». Είχε αρχίσει δηλαδή να το κόβει, να το ράβει λίγο διαφορετικά από το παρελθόν. Τότε ήταν πάλι κάτι, ήταν τα θεματάκια με τη Συρία ξεκινούσαν τότε. Ενώ όταν το είχε πρωτογράψει ήταν πάλι τα προβλήματα, ακριβώς τα ίδια πράγματα τώρα που περνάνε στη Γάζα, τα περνούσαν και τότε, στην πρώτη γραφή του έργου.
Μπορεί να μην έχει καμία σχέση το θέμα του θεάτρου, όμως ο τίτλος «Φωτιά και νερό», θα έλεγα ότι ήταν λίγο σαν στοιχειωμένο για αυτήν το τελευταίο να είναι «Φωτιά και νερό», αυτό το οποίο... την πήρε από τη ζωή και αυτό που ίσως θα επιθυμούσε να υπήρχε για να σβήσει αυτή τη φωτιά.
Ναι, ναι, δεν το είχε υπόψη της αυτό.
Ναι, σίγουρα δεν το είχε υπόψη της.
Γιατί είχε πολλά σχέδια τότε και μαζί και μόνη της. Δηλαδή σκεφτόταν τι θα κάνει μέσα στη δεκαετία. Και το προηγούμενο έργο της είχε να κάνει με αυτό. Το προηγούμενο έργο της πάλι ξεκινούσε μια φωτιά, ο Νικόλαος Μάντζαρος.
Μάλιστα.
Τότε που το παίζαμε, εκείνη την περίοδο δηλαδή που έγινε το μάτι.
Μάλιστα. Καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να συμβαίνουν πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε, αλλά τα γνωρίζει το σύμπαν.
Ναι, ίσως.
Και μας τα περνάει μέσα στο υποσυνείδητό μας.
Μπορεί, τι να σου πω. Αν και το συγκεκριμένο ήταν τόσο, δεν ήταν μόνο για τη Χρύσα, ήταν τόσοι άνθρωποι που χάθηκαν,
σίγουρα,
οπότε δεν νομίζω όλοι αυτοί να είχαν... ένα κοινό πεπρωμένο από κάπου. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
Μεγάλη κουβέντα. Ποιος θα μου πει για το έργο? Κοιτιέστε εσείς οι δύο. Έλα, Δημήτρη. Κάνε την αρχή.
Το έργο είναι μία σύγκρουση. Όπως όλα τα ωραία έργα που είναι συγκρούσεις. Είναι σύγκρουση της Ανατολής με τη Δύση. Το story είναι ότι ένας Ιρακινός ζει με τη σύντροφό του που είναι από το Ιράν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων σε κάποια χώρα. Δεν προσδιορίζεται η χώρα, αλλά θεωρούμε ότι είναι η Ελλάδα. Ναι. Και κάποια στιγμή, κατά λάθος, μπαίνει στο σπίτι ένας ξένος, ένας δυτικός άνθρωπος. Κατά λάθος, ναι. Ψάχνοντας κάτι να βρει, μπαίνει κατά λάθος.
Ο Στέλιος Καλαθάς, γιατί είναι παρόν εδώ.
Αυτός είναι ο Στέλιος ο Καλαθάς, ναι. Ο Σαΐντ, αυτός που κάνω εγώ, ο Άραβας, επειδή παθαίνει πανικό, νομίζω ότι θα τον διώξουν, τον εχμαλωτίζει και τον κάνει όμηρο. Και εκεί αρχίζει όλη αυτή η αντιπαράθεση Ανατολής και Δύσης. Για να καταλήξουμε στο τέλος, στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Είμαστε όλοι ίδιοι. Με τις καλές και τις κακές πλευρές. Μέσα στο έργο υπάρχει η γυναίκα, η οποία
είναι εδώ,
είναι
η Έλενα.
Δέκτης αυτής της διαμάχης και αυτής της σύγκρουσης. και ουσιαστικά εκεί αποτυπώνεται όλη αυτή η αντιπαλότητα, ας την πούμε.
Θα μας πει η Έλενα όμως για τον ρόλο της. Θέλω να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σε ακούει ο κόσμος. Πες μας λοιπόν για αυτό το ρόλο.
Εγώ υποδίωμαι τη Χαγιάτ. Είναι μια γυναίκα από την Περσία. Χαγιάτ σημαίνει στα αραβικά ζωή. Πιστεύω ότι είναι ένα όνομα που την αντιπροσωπεύει απόλυτα. Είναι μια γυναίκα που αναγκάστηκε να αφήσει τη χώρα της. Δεν περνούσε και πολύ καλά εκεί. Πήρε κάποιες αποφάσεις. Με μεγάλο κόστος βέβαια. Δεν σας λέω τι και πώς, θα το μαθαίνουμε στο έργο. Παρ' όλα αυτά όμως, παρόλο που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, έχει επιλέξει τη νέα της ζωή να βλέπει το φως. Ζει μέσα από τα παραμύθια και τις παραδόσεις της, από ιστορίες που ξέρει από την Περσία. Αναφέρεται στις χιλιές και μια νύχτες, λέει ιστορίες από εκεί. Και επιλέγει να βλέπει πιο πολύ τη αισιόδοξη ματιά τη ζωή. Ο Σαΐντ έχει ακουμπήσει ο ένας τον άλλον. Οι δυο τους έχει βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει μια πολύ ουσιαστική αγάπη μεταξύ τους. Και όταν έρχεται ο ξένος πια στο σπίτι, προσπαθεί και εκεί να ισορροπήσει την κατάσταση. Δεν της αρέσουν οι εντάσεις, δεν της αρέσει να δημιουργείται. Δεν πιστεύει όλα αυτά που κάνει ο Σαΐντ. Δεν το πιστεύει ότι έτσι όπως φέρεται στον ξένο, δεν μπορεί να το πιστέψει ότι συμπεριφέρεται με κατά αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί πάντα να ηρεμήσει την κατάσταση και να...
Μήπως ζηλεύει και λίγο ο Σαΐντ τον Ευρωπαίο?
Στην πορεία ζηλεύει, αλλά όλη αυτή η συμπεριφορά του, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι σαν ένα ζώο που απειλείται και βγάζει νύχια. Δεν είναι κακός.
Περίεργο για σένα.
Γι' αυτό το είπα. Δεν είναι κακός.
Γιατί συνήθως κάνεις τον κακό.
Είναι φοβισμένος. Ναι. Είναι μια πολύ τρυφερή ψυχή, αλλά είναι πολύ φοβισμένος. Απειλείται συνεχώς. Έχει μάθει να απειλείται. Είναι θύμα ενός πολέμου.
Ναι, ναι. Εσύ τον Ευρωπαίο σε σχέση με τον Έλενα, σε σχέση με τον σύζυγό σου, τον σύντροφό σου, πώς τον βλέπεις? Τον βλέπεις και με διαφορετικό μάτι?
Όχι, τον μαθαίνω την ιστορία του, τον συμπονώ, προσπαθώ να τον κάνω να αισθανθεί καλύτερα. Δεν υπάρχει κάποιος ερωτισμός αν αυτό,
αυτό εννοώ.
Αν αυτό εννοείς, όχι, όχι, τουλάχιστον από τη μεριά μου.
Κατάλαβα.
Ναι.
Μάλιστα. Θα πάω τώρα πάλι στο σκηνοθέτη μας και θέλω να σε ρωτήσω, Ραιμούνδο, τι ήταν αυτό που εσένα σε συγκίνησε σε αυτό το έργο και ήθελες να το ανεβάσεις? Φαντάζομαι ότι έχει πολλά επίπεδα το συγκεκριμένο έργο.
Ναι. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ η γραφή της Πιλιώτη έτσι κι αλλιώς. Και τα τελευταία της έργα μου αρέσουν πολύ περισσότερο από τα πρώτα της. Γιατί η Χρύσα, τώρα αυτό που θα πω είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω ότι μετά τον Καμπανέλη είναι η επόμενη που έκανε ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή να φέρει κάτι καινούριο και ξεχωριστό στην Ελλάδα εννοώ. Και αυτό που έχει το κείμενό της είναι ότι, ναι, έχει πολλά επίπεδα. Έχει το επίπεδο το πρώτο που είναι το ανθρώπινο και τις σχέσεις αυτές. Έχει το πολιτικό. Και όλα αυτά τα δίνει με μια νότα, με χιούμορ και πολύ απλά και πολύ...
καθημερινά.
Καθημερινά. Έχει και ποίηση μέσα το κειμενό της. Δηλαδή συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Και πάνω απ' όλα αυτό που με τράβηξε στο κείμενο το συγκεκριμένο ήταν ότι μιλάει για τελείως διαφορετικούς λαούς. Θα σκεφτούμε ότι το Ιράκ με το Ιράν έχουν φοβερή αντιπαλότητα. Είναι πολύ χειρότερα από ότι εμείς με τους Τούρκους, ας πούμε. Δεν μισιούνται θανάσιμα. Και βάζει τώρα συντρόφους δύο από την Ανατολή, που η μία είναι από το Ιράν και ο άλλος από το Ιράκ. Που αυτό από μόνο του είναι συγκρουσιακό. Παρ' όλα αυτά τα έχουν βρει. Και μπαίνει μέσα ένας τρίτος
Ευρωπαίος,
που και αυτός δεν καταλαβαίνει καν τις διαφορές τους, δεν καταλαβαίνει
τον κόσμο τους καθόλου.
Και ουσιαστικά βάζει τρεις κόσμους μαζί και καταλήγει στο ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Από την ίδια μήτρα έχουμε βγει, τέλος πάντων. Και αυτό είναι...
Ότι είμαστε όλοι άνθρωποι.
Αυτό ακριβώς, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και στους καιρούς που ζούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με όλο αυτό τον αντισημιτισμό, την Ισλαμοφοβία που γίνεται χαμός τώρα. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και πιο συντηρητικοί γινόμαστε για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω.
Αλλά και ο κορονοϊός.
Και ο κορονοϊός έπαιξε το
λόγο. Ο οποίος ήταν σε όλο τον πλανήτη και όλοι καταλάβαμε ότι η υγεία είναι πολύ σημαντική να την έχουμε όλοι μας, από όπου και αν είμαστε. Ό,τι γλώσσα και αν μιλάμε, ό,τι θρησκεία και αν έχουμε.
Μας εξομοίωσε τελείως.
Έτσι δεν είναι. Όλοι αισθανθήκαμε το ίδιο και όλοι ήμασταν φοβισμένοι και κλεισμένοι στα σπίτια μας. Οπότε αυτό νομίζω μας ένωσε ως κοινωνία, αλλά και παράλληλα μας αγρίεψε.
Μας αγρίεψε και μας έκλεισε λίγο. Γίναμε πιο μικρές ομάδες για κάποιο λόγο. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα μας άνοιγε τους οριζοντές μας και θα γινόμασταν πιο ανοιχτοί στο να δεχτούμε το διαφορετικό. Κάπου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γυρίσαμε πίσω. Και, δεν ξέρω. Η ιστορία βέβαια κάνει κύκλους, αλλά.
Ο φόβος νομίζω ότι είναι.
Ο φόβος.
Δεν ξέρω. Νομίζω.
Πάντως το έργο είναι μέσα από όλη αυτή τη σύγκρουση, τέλος πάντων, αυτό που σου αφήνει για μένα είναι κάτι γλυκό, πικρό και πολύ αληθινό. Και νομίζω ότι αν το καταλάβεις, αν το δεχτείς, βγαίνεις καλύτερος άνθρωπος.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα και επιστρέφουμε να πούμε και άλλα πράγματα για το έργο Φωτιά και Νερό.
Σε ένα στέρι
Φωτιά και νερό είναι η παράσταση για την οποία συζητάμε σήμερα με το σκηνοθέτη της παράστασης Ρέμονδο Αυγουστίνο, με την Έλενα Τηρέα και το Δημήτρη Γεωργαλά, τους δύο εκ των τριών πρωταγωνιστών. Ο τρίτος σήμερα μας την έσκασε, δεν ήρθε, αλλά δεν πειράζει, το συγχωρούμε. Ο Στέλιος Καλαθάς, μία παράσταση η οποία είναι δευτερότρητα. Τελικά τα δευτερότρητα έχουν καθιερωθεί και έχουν πολύ σταθερό κοινό, θα έλεγα,
ναι.
Εδώ, έτσι.
Ναι, και είναι και λίγο πιο εναλλακτικές οι παραστάσεις δευτερότρητα, έχουν το δικό τους κοινό και νομίζω
τελείως
πάνε
το
καλά.
Τελείως το δικό τους, ναι, κοινό, και ο κόσμος έρχεται ναι, και βλέπει παραστάσεις δευτερότρητα, παρόλο που είναι εργάσιμες ημέρες, ωστόσο...
Ναι, ναι, μια... νομίζω ότι στα πολύ πολύ εμπορικά έργα διαφέρει το Σαββατοκύριακο με το δευτερότρητο.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα πάει η παράσταση μέχρι πότε?
Μέχρι 30 Απριλίου. Κυριακή το... Όχι, Μεγάλη Τρίτη. Τρίτη. Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη.
Μέχρι το Πάσχα που, ναι, συνηθίζετε να σταματάτε. Είναι η μόνη εβδομάδα, νομίζω, του θεάτρου που μπορεί λίγο να ξεκουράσει τους ηθοποιούς από όλα αυτά που...
Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, ναι, βέβαια.
Δουλεύουμε.
Τα Χριστούγεννα, ναι, φώτα, όλα, 15 Αύγουστο, πάντα δουλεύετε. Είναι η μόνη εβδομάδα που δεν δουλεύετε.
Ναι.
Όταν έχετε δουλειά.
Όταν έχουμε δουλειά.
Έτσι, γιατί, να τα λέμε και αυτά.
Βέβαια.
Είναι το επάγγελμά σας λίγο δύσκολο, έτσι. Δημήτρη, πώς το βλέπεις εσύ?
Είναι δύσκολο, ναι, είναι.
Παρόλο που είσαι και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, ωστόσο σας αγγίζει αυτό.
Αυτό σήμερα
πράγμα
είναι, αύριο δεν είναι.
Ναι.
Ποτέ δεν είσαι σίγουρος για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση και καμία ασφάλεια σε αυτή τη δουλειά.
Πώς νιώθεις εσύ μέσα σε αυτό το τοπίο? Σε φοβίζει?
Το έχω συνηθίσει, για να είμαι ειλικρινής. Έχω μάθει να ζω έτσι.
Το ίδιο μου λέτε όλοι οι ηθοποιοί.
Ήμουν εκπαιδευμένος πολλά χρόνια πριν προκύψει αυτό που προέκυψε τα τελευταία 3 χρόνια με την τηλεόραση και όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα. Οπότε έχω εκπαιδευτεί σε αυτό.
Ναι.
Και το θέατρο πάντα είναι
η στέγη.
Η στέγη, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Έψαχνα να βρω τη λέξη. Η στέγη, ναι, ναι.
Το σίγουρο.
Πολύ ωραία είναι η τηλεόραση. Εγώ εύχομαι να συνεχίσει. Μου αρέσει πάρα πολύ η εμπειρία της τηλεόρασης. Αλλά στο θέατρο μεγάλωσα, στο θέατρο εκπαιδεύτηκα. Και εκεί είμαι.
Εκεί ανήκεις.
Ναι.
Έλενα, εσύ?
Και εγώ στο θέατρο. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έκανα μια παύση, τα λέγαμε και πριν, αφοσιώθηκα στην οικογένειά μου από το 2003 και μετά, ενώ είχα κάνει αρκετή τηλεόραση πριν.
Έκανες μεγάλη παύση.
Έκανα μεγάλη παύση. Περάσαν 7 χρόνια, δεν κατάλαβα όσο έγινε αυτό.
Δεν είναι μικρή παύση.
Έκανα μεγάλη παύση και μάλιστα επέστρεψα σε την περίοδο που ήταν η κρίση στην Ελλάδα.
Η οικονομική,
το θέατρο το αγαπώ πολύ. Αγαπώ και τη τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Απλά και εγώ, το είπες πάρα πολύ ωραία, είναι η στέγη το θέατρο, πραγματικά.
Και εδώ αναδεικνύεται και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη γυναίκα. Το πώς η γυναίκα, λόγω των παιδιών, αφήνει πίσω τη δουλειά, αφήνει πίσω την καριέρα, αφήνει πίσω τα πάντα, προκειμένου να προχωρήσει η οικογένεια, να μεγαλώσει η οικογένεια. Έτσι.
Κοίτα, νιώθω και τυχερή που κατάφερα να το κάνω, που μπορούσα να είμαι σπίτι. Να το λέμε και αυτό.
Ναι.
Είναι κάποιες γυναίκες που, πολλές γυναίκες που
δεν έχουν αυτή την
υποστήριξη. Νιώθω τυχερή που μπόρεσα να το κάνω, να χαρώ τα πρώτα χρόνια των παιδιών μου. Και το μεγάλωμά τους, να τα θυλάσω, όλο αυτό ήταν για μένα να το ζήσω. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Η καριέρα έρχεται, φεύγει, ξαναέρχεται, ξαναφεύγει.
Δεν το φέρνεις βαρέως ότι τα άφησες αυτά
μετανιώνω,
τα 7 χρόνια πίσω.
Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το σκεφτώ ποτέ. Παίρνω τέτοια τόσο μεγάλα δώρα από τα παιδιά μου.
Σίγουρα.
Καθημερινά και δεν το αλλάζω με τίποτα.
Και από την οικογένεια, φαντάζομαι,
βέβαια,
γενικά.
Βέβαια, την οικογένεια γενικά.
Ωραία. Δεν πάτε πίσω κι εσείς οι σκηνοθέτες σε αυτό, για να σε βάλω και σένα στο παιχνίδι.
Και εγώ ηθοποιός είμαι, σκηνοθέτης, όλα τα κάνω.
Ναι, όλα τα κάνεις, ακριβώς, γιατί αλλιώς δεν γίνεται σε αυτό το επάγγελμα.
Όχι, δεν γίνεται. Δύσκολα είναι, αλλά εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Να, αυτό είναι, αυτό διαλέξαμε.
Είχες σκεφτεί ποτέ στη ζωή σου μέσα από αυτές τις δυσκολίες να πεις... Δεν θα το κάνω, θα κάνω κάτι άλλο.
Ναι, το σκέφτηκα, το έκανα για κάνα δύο χρόνια, τρία, αλλά μετά ξαναγύρισα. Γιατί είδα και τα άλλα που έκανα πάλι ήταν χάλια. Δεν ήταν καλύτερες συνθήκες.
Έκανες κάποιο επάγγελμα άσχετο με την...
Εστίασης, ναι, εστίασης. Ασχοληθεί.
Ως επιχειρηματίας.
Ναι.
Είναι ένα άλλο πάλι πρόβλημα, ναι, πρόβλημα η εστίαση. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, μάλιστα. Οπότε ξαναγύρισες κι εσύ στη βάση σου.
Ναι.
Μάλιστα. Τι σκέφτεσαι τώρα, τι έχεις στο μυαλό σου. Φαντάζομαι ότι όταν φτιάχνεις μία παράσταση, το μυαλό σου και τελειώνεις με αυτή, το μυαλό σου έχει πάει στην επόμενη.
Ναι, κοίταξε. Παράλληλα κάνω πολλά πράγματα. Δεν κάνω, εντάξει, αυτό είναι το κυρίως, ας πούμε, θέμα μου και αυτή την περίοδο, το Βωτιά και Νερό. Τώρα άρχισε, δεν έχω μπει στη δικασία να ετοιμάζω κάτι άλλο, αλλά στο μυαλό μου έχω ήδη τι θα γίνει το καλοκαίρι, αν γίνει, και σίγουρα και τι θα γίνει και το Σεπτέμβρη, αν γίνει, αν όλα πάνε καλά. Αλλά τα προχωράω, δηλαδή, παράλληλα. Και...
Λίγο πολύ γίνεσαι και επιχειρηματίας του εαυτού σου, έτσι,
ναι,
σε
βέβαια.
Αυτό το κομμάτι.
Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό για μένα. Το πιο κουραστικό για μένα είναι αυτό. Αν μπορούσε να γίνει κάποιος να μου πάρει αυτό το κομμάτι από πάνω, θα είχα, μπορώ να σου πω, την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Αλλά έχουμε αυτό το θέμα ότι μανατζάρουμε ήδη τον εαυτό μας και πρέπει να ασχοληθούμε με τα οικονομικά, τα οποία συνέχεια βγαίνουν διάφορα και...
Είναι άχαρα,
είναι δύσκολα, δεν τα καταλαβαίνω και πολύ, πολλές φορές.
Δεν
δηλαδή...
έχουν καμία καλλιτεχνία μέσα τους.
Όχι μόνο δεν έχουν καλλιτεχνία και δεν είναι και δουλειά μας στο κάτω-κάτω της γραφής. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μπλοκάκια, σκατάκια, δεν σταματάμε. ΦΠΑ και να βάλεις αυτό τώρα, πέρασε το τρίμηνο, δεν πέρασε το δίμηνο, έχασες την προθεσμία, έχασες το... Δηλαδή πράγματα τα οποία...
Σε βγάζουν τελείως έξω από το στόχο.
Σε βγάζουν έξω από το στόχο και δεν είμαστε και επιχείρηση.
Ναι.
Αλλά το κράτος μας αντιμετωπίζει σε μια επιχείρηση. Πρέπει κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο, δεν μπορείς να πληρώνεις λογιστές.
Δεν βγαίνεις.
Και εκεί υπάρχουν τα θεματάκια μας. Αυτό.
Ωραία. Πάμε να ξεκουράσουμε λίγο πάλι το μυαλό μας με ένα τραγούδι.
Ναι.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male. Lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Perché ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no.
La verità mi fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, scusa, ma sai perché? Sta di casa qui la felicità, molto, molto più di prima. Io t'amerò, il tuo affronto all'altro, sei meglio tu. Ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può.
lascia il bote. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
Φωτιά και νερό, η παράσταση, Ρεμούνδος Αυγουστίνος ο σκηνοθέτης. Ρεμούνδο, με την τηλεόραση, η σχέση σου με την τηλεόραση?
Καλή είναι, δηλαδή ναι. Γιατί με ρωτάς?
Εννοώ αν θέλεις, σκέφτεσαι την τηλεόραση ως ένα κομμάτι.
Ναι, βέβαια τη σκέφτομαι, απλά δεν έχει γίνει καμία πρόταση. Εγώ το σκέφτομαι. Το θέμα να μην σκεφτεί και αυτή.
Ξέρεις, είναι περίεργο και για σας. Οι ηθοποιοί ίσως πιο εύκολα μπορεί να βρουν μια δουλειά τηλεοπτική. Γιατί υπάρχει και το casting, υπάρχει και όλα αυτά. Ο σκηνοθέτης δεν περνάει από μια τέτοια διαδικασία. Οπότε ή θα πρέπει να πάει ο ίδιος με μια πρόταση ή να του γίνει μια πρόταση.
Εγώ δεν σκηνοθετώ κινηματογράφο.
Ούτε τηλεόραση.
Ούτε τηλεόραση.
Οπότε σε αυτή τη διαδικασία της τηλεόρασης δεν...
Ως ηθοποιός πηγαίνω κι εγώ. Δηλαδή με το casting, όπως πάνε όλοι.
Α, okay. Γιατί θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι το οποίο, ναι, σε ενδιαφέρει. Είναι πάντως ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για τους σκηνοθέτες και η τηλεόραση.
Εννοείται, βέβαια.
Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το πώς γίνεται η διαδικασία της δουλειάς. Αυτό που σε εξητάρει περισσότερο στη σκηνοθεσία, τι είναι στο θέατρο? Η προετοιμασία, το πώς θα το στήσεις όλο αυτό στο μυαλό σου, μόνο σου, με τη συζήτηση με τους ηθοποιούς, πώς το δουλεύεις εσύ?
Περνάω όλα τα στάδια. Πρώτα απ' όλα η επιλογή του έργου είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, διότι διαβάζεις συνέχεια. Παίρνεις σε ένα τρυπάκι να διαβάζεις μέχρι να βρεις κάτι που να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Μετά το πώς θα το στήσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, okay, αλλά άμα σου κάνει κάτι κλικ, ρε παιδί μου, άμα κάτι σε φτιάξει, το θες πολύ, όσο σκατά να το κάνεις, ξέρω εγώ, θα το κάνεις, θα το φτιάξεις. Αλλά το βασικό, αυτό που μου αρέσει στο θέατρο πάρα πολύ, είναι ότι η διαδικασία με τους ηθοποιούς.
Το πώς το θα συζητήσεις μαζί,
ναι,
τους.
Να δημιουργήσεις μαζί κάτι. Και δηλαδή πιστεύω πάρα πολύ στην ομαδική δουλειά.
Και είναι ομαδική δουλειά.
Ναι. Δεν είμαι από τους σκηνοθέτες αυτούς που λέω κάτι και πρέπει, ξέρεις, προσπαθώ με τη συζήτηση να δώσω αυτό που θέλω. Όπως και αν κάποιος συζητήσει κάτι πάνω στο δικό του αντικείμενο, εννοείται το ακούω πολύ. Είμαι ανοιχτός δηλαδή.
Ναι, απλά ο σκηνοθέτης συνήθως είναι αυτός ο οποίος δίνει την κατεύθυνση.
Ναι. Και παίρνει και την τελική απόφαση.
Και την τελική απόφαση.
Εντάξει, ναι, να. Αυτό, ναι, εννοείται.
Πώς είναι ως σκηνοθέτης ο Ρεμούνδο?
Αυτό σκεφτόμουν, ήθελα να μου την κάνεις αυτή την ερώτηση.
Ήθελες?
Ναι.
Ναι, για πες.
Εγώ ένιωσα πάρα πολύ ελεύθερος, πάρα πολύ να επικοινωνώ μαζί του. Υπήρξε μεγάλη απλότητα στη δουλειά, οπότε δεν το βρίσκεις εύκολα.
Συνήθως είναι αυστηροί οι σκηνοθέτες ή όταν έχουν κάτι στο μυαλό,
όχι,
τους
αυστηροί,
δεν τους το βγάζεις.
Έχουμε δει και αυστηρούς σκηνοθέτες, αλλά έχει έναν ωραίο τρόπο ο Αυγουστίνος να σε αφήνει ελεύθερο, αλλά και να ξέρεις, ας πούμε, να σου δίνει και την κατεύθυνση της παράστασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ζεστός άνθρωπος αυτό.
Μάλιστα. Ορίστε.
Να.
Είδες τα καλά λόγια. Όχι, δεν το έκανες επειδή είναι μπροστά τώρα.
Δεν το έκανα επειδή είναι μπροστά.
Έλα, δεν σε ακούει. Πες και τα αρνητικά του. Δεν σε ακούει.
Τώρα αρνητικά δεν τα ξέρω εγώ. Τα ξέρω η οικογένειά του.
Θα ρωτήσω την Νατάσα, τη γυναίκα σου.
Δημιουργεί ένα κλίμα. Είναι η τέταρτη συνεργασία μας, Αγουστίνα.
Α, έχετε τόσο πολύ.
Έχουμε συνεργαστεί και έχουμε παίξει και μαζί.
Α, είναι η πρώτη σου. Άρα πιάνει και για σένα αυτό το ότι.
Επειδή είναι η πρώτη μου, δηλαδή τώρα γνωριστήκαμε. Δηλαδή, εγώ πήγα και τον συνάντησα με, ξέρεις, με μια συστολή και αυτά. Δεν είμαι και ο πιο ανοιχτός άνθρωπος. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα και ένιωσα άνετα, ένιωσα ωραία. Γούσταρα να πηγαίνω στην πρόβα.
Σημαντικό και αυτό.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι.
Για πες μας, Έλενα.
Ναι, δημιουργεί ένα κλίμα, Αγουστίνα, στην πρόβα υπέροχο, χαλαρό. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει μουρμούρα. Βγαίνουν όλα βίαστα μέσα από το χιούμορ που, όπως κατάλαβες, έχει απίστευτο χιούμορ. Και νιώθεις, σε κάνει να νιώθεις εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Είναι υπέροχο να δουλεύουμε μαζί. Εγώ νιώθω πραγματικά τεράστια χαρά που ξαναβρεθήκαμε και δεν το βρίσκεις εύκολα, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ σημαντικό στο χώρο της δουλειάς σου να ταιριάζεις με τους ανθρώπους.
Και να έχεις μια καλή
χημεία.
Νομίζω
ότι είναι το βασικότερο τελικά, γιατί έχουμε δει πολύ ωραίες δουλειές. Που λες τώρα κάτι γίνεται εδώ, τι δεν πάει καλά.
Ναι, και είναι αυτό που λένε ότι η παρέα κάνει την ιστορία, γράφει ιστορία. Οπότε το να φτιάξεις μια ωραία θεατρική παρέα είναι σημαντικό, γιατί θα μείνει και ένα έργο στον κόσμο και θα το θυμάται αργότερα, θα λέει για αυτή την παράσταση, θα συζητάει για αυτή την παράσταση.
Η χημεία είναι πολύ σημαντικό και... Αυτό κάπως ωραία και... δέσαμε εμείς.
Ναι, αυτό λένε και οι θεατές, έτσι που έχουμε πάρει το πρώτο feedback στην παράστασή μας, ότι τι ωραία που έχετε δέσει όλοι, τι ωραία χημεία.
Εγώ ήξερα το Στέλιο, το Στέλιο Καλαθά τον ήξερα χρόνια. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ, αλλά γνωριζόμασταν. Είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε σε δουλειά και απλά τον γνώριζα. Την Έλενα και τον Αυγουστίνο δεν τους γνώριζα. Και έγινε... Έγινε μια ωραία χημική αντίδραση. Ναι.
Εσύ τώρα για πες μου, ήταν καλά παιδιά?
Ωχ, τι να σου πω.
Γιατί είδα ότι είναι λίγο άτακτη.
Όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ πειθαρχημένη. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει, τώρα εντάξει, δουλεύω με ανθρώπους που πρώτα απ' όλα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και δεύτερον θέλω λίγο να υπάρχει μια πειθαρχία στη δουλειά πάνω. Μ' αρέσει ο χαβαλές, μπορεί να γελάμε ώρες, αλλά όταν αναλαμβάνεις κάτι πρέπει να γίνει τέλος
πάντων. Ναι. Κάποτε πρέπει να ανέβει παράσταση.
Κάποτε πρέπει να ανέβει παράσταση και δεν είμαι του... Τον...
Να χάνεις το χρόνο.
Ναι, αυτό. Δηλαδή λίγες ώρες και σωστά. Δεν πρέπει να τρέχουμε μήνες και... 10 ώρα και 5 ώρα και να πεθαίνουμε εκεί στη δουλειά.
Πόσο καιρό κάνατε προετοιμασία?
Συνολικά, έτσι το χαλαρό, 2 μήνες.
2 μήνες.
Ναι.
Ξεκινήσαμε μετά τις γιορτές.
Μετά τις γιορτές. Ναι.
Γιατί μας είπες άτακτος?
Αλλά νομίζω ότι...
Σας είδα έτσι στην αρχή, γιατί, όταν μπήκαμε μέσα στο στούντιο, που είχατε μία...
Χαρά είχαμε που μας ήταν
εδώ. Χαρά. Εντάξει.
Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που νομίζω πως ένας άνθρωπος γίνεται ηθοποιός, είναι γιατί δεν θέλει να χάσει ποτέ την παιδικότητά του.
Ναι, και ξέρεις τι, εσείς και οι αθλητές έχετε κάτι, το έχω πει πολλές φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή, αλλά με αναγκάζεται να το πω, ότι είσαστε τα μόνα επαγγέλματα που λέτε πάω να παίξω, ενώ όλοι οι άλλοι πάμε να δουλέψουμε.
Ναι, ναι.
Έτσι, πάτε να δουλέψετε, γιατί κάνετε με πολύ σοβαρότητα αυτό που κάνετε.
Πολύ, πολύ.
Αλλά τελικά βγαίνει προς τα έξω η ψυχή σας και λέτε πάω να παίξω.
Ναι. Εγώ δεν τη θυσιάζω αυτή την οπτική με τίποτα και προσπαθώ να μην τη χάσω ποτέ.
Είχες ποτέ εσύ λοξοδρομήσεις στη ζωή σου και να πεις ότι δεν θα συνεχίσω γιατί θέλω να κάνω κάτι άλλο? Ή γιατί αναγκάζομαι να αλλάξω πορεία?
Το είχα 2 φορές. Η μία γιατί ένιωσα ότι δεν ξέρω αν θα βγει κάτι και πώς θα ζήσω. Και άλλη μία πολύ πιο παλιά, γιατί ένιωθα ότι δεν μπορούσα να το συνεχίσω.
Α, οπότε μπήκε στον πειρασμό 2 φορές.
Είναι δύσκολη δουλειά. Δηλαδή πέρα από αυτό που λέω για την παιδικότητα, είναι μια δουλειά που πραγματικά καταθέτεις την ψυχή σου και η ψυχή σου δεν σου χρωστάει τίποτα να την καταθέτεις συνέχεια. Καμιά φορά σου αντιστέκεται πάρα πολύ.
Και σου λέει τι
πέρασα μια τέτοια περίοδο, αρκετά σκοτεινή. Mm-hmm. Τώρα είμαι καλά και είμαι πολύ συνειδητά εδώ που είμαι.
Ήθελες από μικρός να γίνεις ηθοποιός?
Ναι.
Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι...
4.
Κάτσε, 4 μόλις είχες 5. Καταλάβει ότι είσαι ο Ιλάν Δημήτρη.
Ναι, τότε, από τότε. Δεν ξέρω πώς.
Τι έκανες δηλαδή?
Έπαιζα θέατρο στο σπίτι.
Μάλιστα. Και οι δικοί σου πώς αντιμετωπίσανε?
Σαν τρελό. Τι έχει το παιδί, τι είναι αυτά τα παιχνίδια που παίζει?
Πραγματικά, είχες απλώσει, ναι. Σεντόνι και λοιπά.
Σεντόνι, ναι. Playmobil, τότε ήταν τα Playmobil.
Ναι.
Και εγώ έμπαινα. Αυτό, η μία πλευρά ήταν τα Playmobil που τα άστηνα, έφτιαχνα σκηνικά, άναβα το φως που διάβαζα και ξέρω εγώ, έφτιαχνα.
Και γινόντουσαν μεγάλα αυτά.
Αυτή είναι η πλευρά του σκηνοθέτη. αλλά και εγώ φόραγα τα σεντόνια και έπαιζα δραματικές, ξέρω εγώ, ιστορίες. Εντάξει, συνήθως δραματικά πράγματα, μιμείται κανείς. Πολύ από τότε, από μικρός.
Τον κακό έκανες και τότε? Γιατί του έχει μείνει, έτσι. Μην με κοιτάς έτσι από στενά. Ότι συνήθως κάνει τον κακό.
Είναι γι' αυτό... σκατόφατσα γι' αυτό.
Έτσι τον επέλεξες.
Περίπου.
Προσπαθώ να βγάλω από το σκηνοθέτη, ξέρεις πώς έγινε η επιλογή.
Βγάλε αυτή τη ρετσινιά από πάνω. Παρακαλώ. Δύο χρόνια κάνω τον κακό, είναι δυνατόν?
Δεν είναι, τα
δείτε. Έχω παίξει όλους τους δακρύβρεχτους, όλους τους ερωτευμένους, όλους τους...
Εγώ δεν τον είδα πολύ συμπαθητική φάτσα, δεν μου κάνει ότι είναι... Και ο ρόλος δεν είναι για κάποιον που
είναι κακός.
Ναι, δεν είναι για σκληρή φάτσα. Είναι...
Κομμωδία θα μπορούσε να κάνεις ποτέ, Δημήτρη?
Και εδώ έχει κομμωδία το έργο αυτό. Πολύ γέλιο έχει.
Έχει.
Την αγαπώ πάρα πολύ την κομμωδία. Δεν μου την έχουν δώσει στο θέατρο εύκολα.
Δεν τους έχεις ακόμα?
Όχι, με έχουν για δραματικό και...
Ναι. Και σκληρό.
Και... Όχι σκληρό. Ευαίσθητο.
Το άλλαξα, δεν είπα κακός, είπα σκληρό.
Μ' αρέσει η κομμωδία πολύ, ναι.
Έλενα, εσύ πώς ξεκίνησες να είσαι στο θέατρο, σπούδασες θέατρο?
Ναι. Τελείωσα τη σχολή του Γιώργου Θεοδωσιάδη το 1996. Αθλήτρια ήμουνα από 4.
Στο ύψος?
Το ύψος είναι ο λόγος που έκανα ενόργανη γυμναστική και ήταν ο λόγος που δεν μπήκα στην εθνική, λόγω ύψους δεν με πήρανε. Μετά συνέχισα στίβο, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, στο σχολείο πάντα ήμουνα στις θεατρικές ομάδες, στις γιορτές. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Εκεί μόλις τελείωσα το σχολείο λοιπόν και δεν έδωσα τελικά γυμναστική ακαδημία που ήταν το πρώτο πλάνο, λέω ναι, θα γίνω ηθοποιός. Είχα δει μια παράσταση στο ΑΑ τότε τον Παγιοργίου. Και ήταν...
Είδες τον εαυτό σου πάνω εκεί?
Ναι, λέω ναι, αυτό θέλω να κάνω.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάω και στο σκηνοθέτη, που είναι σκηνοθέτης, είναι και ηθοποιός. Ναι. Πες μου λίγο το δικό σου δρόμο, Αγουστίνο.
Πώς
ασχολήθηκες?
Τώρα, τυχαία.
Τυχαία.
Τυχαία. Μια φίλη μου ήταν τότε στο Λύκειο που της άρεσε το θέατρο και έτσι το σιγά σιγά. Μέχρι τότε δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Σε παρακίνησε δηλαδή?
Ναι.
Μία φίλη.
Μία φίλη.
Και το σπούδασες αυτό?
Ναι, το σπούδασα κανονικά.
Πήγες σε ποιο...
Τελείωσα την Τράγκα εγώ, το 1995.
Μάλιστα.
Αλλά ναι, πήγα με αυτή τη φίλη, με τη Βάσο, δώσαμε εξετάσεις, μπήκαμε σχολή.
Η φίλη συνέχισε?
Όχι. Είναι στο χώρο του βιβλίου.
Μάλιστα, ορίστε. Άρα εκείνη πήγε, σπούδασε εξαιτία σου, μάλλον τελικά, και όχι, δηλαδή έβλεπε ένα ταλέντο μπροστά της και είπε θα πάω κι εγώ να σπουδάσω.
Όχι, εκείνη πήγε να σπουδάσει και εγώ πήγα τυχαία.
Ναι, μα αυτό λέω
και
ότι...
Και ακολουθούσα εκεί, μου είχε πει, γιατί πήγαινα να την πάρω να πάμε καμιά βόλτα και μου λέει κάποιος είναι σκηνοθέτης. Δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ πέρα, εδώ είναι εργαστήριο θεατρικό που μπαίνεις και βγαίνεις, θα κάνεις αυτοσχεδιασμούς. Λέω τι να κάνω, βαριόμουν κιόλα, ήμουν και πιτσιρικάς από δυτικά προάστια, άλλη νοοτροπία. Αλλά μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, ήρθε ρε παιδί μου κάτι το οποίο δεν το βρίσκες εύκολα αλλού. Mm-hmm. Είχε μια ελευθερία, είχε αυτό το της ομάδας. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής. Ήταν το ίδιο ακριβώς πράγμα χωρίς τόση βία.
Ναι.
Εντάξει,
ο αθλητισμός δεν έχει βία.
Το ποδόσφαιρο έχει πολύ, γιατί ο πατέρας είναι ποδοσφαιριστής. Πάνω στο παιχνίδι εννοώ, μεταξύ τους. Οι άνθρωποι μεταξύ τους αγαπιούνται όλοι και είναι πολύ καλά. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον πατέρα μου είχε τραυματισμένο. Εντάξει.
Μάλιστα.
Στο θέατρο δεν τα έχουμε αυτά, ευτυχώς.
Ευτυχώς.
Εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
Υπάρχουν. Βγήκανε και διάφορα πράγματα από το θέατρο και ήταν και ο εύκολος στόχος, γιατί υπάρχουν αναγνωρίσιμοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες κλπ. Οπότε, ναι, αυτό το Me Too βγήκε από το δικό σας το χώρο περισσότερο.
Ναι, άρχισε από τον αθλητισμό και... Εμείς το φτάσαμε στην κορυφή.
Ναι. Και φάνηκε ότι στο δικό σας χώρο υπάρχει, ενώ υπάρχουν
παντού.
Σε όλους τους χώρους.
Στο δικό μας χώρο απλά πέφτει προβολέα.
Ναι, έτσι ακριβώς. Έχετε συναντήσει έτσι στην καριέρα σας δύσκολες περιπτώσεις στη δουλειά επάνω, με δύσκολους ανθρώπους?
Εγώ ποτέ. Δηλαδή για το θέμα που μιλάμε, ποτέ. Mm-hmm. Δύσκολους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, αλλά όχι που να έχουν να κάνουν με παρενοχλήσεις ή με βία, ξέρω. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν μου έχει τύχει ποτέ. Ποτέ.
Έλενα?
Όχι κάτι να πω από θέμα ότι μου έτυχε. Όταν έβλεπα λίγο να έρχεται, έφευγα.
Και εγώ κάπως έτσι.
Ξεγλιστρούσα.
Ναι, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή να βλέπεις που το πάει ο άλλος και να λες.
Ναι.
Δεν μου κάνει.
Δεν μου κάνει.
Κάνεις λοξά βήματα.
Σας ευχαριστώ για την πρόταση, αλλά δεν θα.
Ναι, υπάρχει αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε άλλο ένα τραγούδι. Παρακαλώ.
Κύματα, δεν πήρα από το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινή. Φωνές. Τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματά σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο. Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο I'm
άκουσα φωνές. Τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο καμία.
Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 10, εδώ κάπου τελειώνει η σημερινή εκπομπή με 3 πολύ πολύ ωραίους καλεσμένους αυτήν εδώ την ημέρα. Ήταν οι πρωταγωνιστές της παράστασης Φωτιά και Νερό, η Έλενα Τηρέα και ο Δημήτρης Γιώργαλας. Ο Δημήτρης Γιώργαλας και η Έλενα Τηρέα, για να μην σας ρίξω. Έχουμε και μια ισότητα την οποία τηρούμε.
Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, ότι οι κυρίες προηγούνται.
Χαίρομαι που το λες αυτό. Έχει να κάνει με ευγένεια. Έτσι, αυτό. Και επίσης ο σημερινός σκηνοθέτης της παράστασης, ο Αυγουστίνος Ρεμούντος, και όχι Ρεμούντος Αυγουστίνος. Ακούς και στα δύο, έτσι.
Και στα δύο ακούω.
Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ που ήρθατε εδώ.
Και εμείς.
Δευτερότριτο στο θέατρο
Μικρό Γκλόρια.
Έτσι, μπράβο.
9 και 4.
9 και 4. Δευτέρα και Τρίτη, λοιπόν. Μπορείτε να πάτε να δείτε αυτή την παράσταση και δεν θα χάσετε. Μία παράσταση που είχε γράψει με πολύ πολύ ευαισθησία, αλλά και πολύ χιούμορ, η Χρύσα Σπηλιώτη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ εσάς, αποχαιρετώ και το κόσμο που μας άκουσε σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ελθέατο η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριά Τσέλα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
To you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing sky. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. Joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone.